Ilang iskandalo at paratang ng kawalan ng mabuti at maayos na pamamalakad ang ikinakabit ngayon sa mga bangko at pinansyal na sektor ng Australia nitong nakalipas na taon. Ngayon, sinabi ng pamahalaang federal, mayroon itong plano para ayusin ito. At isang hakbang ay ang pagbigay ng bagong pondo sa Australian Securities and Investments Commission o ASIC, ang nagmumonitor ng usaping pinansyal sa Australia. Ayon kay Tesorero Scott Morrison, ito ay resulta ng isinagawang malakihang pag-aaral sa operasyon ng komisyon.
No longer will it be the case that taxpayers will be hit to fund this regulator and this enforcement authority, this cop on the beat. Those whom it's enforcing the regulations and rules on will pay the price for that. They will fund the continued resourcing of ASIC as a tough regulator on the beat.
Ang pagpataw ng buwis ay magbibigay ng 121 milyong dolyar sa loob ng 4 na taon sa pinansyal na regulator. Popondohan nito ang makabagong kakayahang data analytic at surveillance, ganoon na rin ang pang-imbestiga at pamprosekusyon na kakayahan para isulong ang mga issue sa korte. Mabibigyan din ng responsibilidad ang bagong commissioner na mag-imbestiga ng mga maling gawain sa pagbabangko. Naiipit ngayon ang federal na gobyerno na baguhin ang pinansyal na sektor ng Australia. Sa mga unang bahagi ng buwan ng Abril, inanunsyo ng Labor na magsasagawa ito ng Royal Commission sa maling mga gawi sa pagbabangko kung mananalo ito sa darating na federal na eleksyon. At nakakuha nga ito ng malaking suporta sa opinion polls. Sinabi naman ng opposition leader Bill Shorten na ang bagong anunsyo ng gobyerno ukol sa bagong pondo ay babalansehin lamang ang naunang isinagawang pagbawas sa pondo ng ASIC.
A royal commission will deliver the truth, and that's what tens of thousands of Australians who've experienced adverse treatment at the hand of banks and financial institutions deserve. Mr. Turnbull today has sold out Australians in favour of the big banks. His proposed Clayton's announcement is merely restoring cuts that they made.
Sinabi ng pinuno ng ASIC, Greg Medcraft, na ang naunang pondo ng ASIC ay nakaapekto sa kanilang surveillance powers. Sa kasalukuyan ay pinalawig ang kanyang termino upang matulungang makumpleto ang mga pagbabago sa ASIC. Sinabi pa niya na ang pagbibigay ng bagong pondo sa ASIC ang tutugon sa pangangailangan ng komisyon.
That expands our surveillance and enforcement capabilities, so we're absolutely delighted in that. The acceleration of the government's law reforms, the money for that, we think is we're delighted.
Sinabi naman ng Chief Executive ng Australian Bankers Association na si Stephen Munchenberg na malawakan itong sinusuportahan ang desisyon. Dagdag pa niya na ang mga bangko ang unang magsusource ng pondo at susundan ng pinansyal na sektor. Sinabi rin niya na ang gastos sa bangko ay magmumula sa dalawang aspeto.
There's only two places it comes from, customers or shareholders. So I mean, banks are going to have to just deal with this as an additional cost. While $120 million is obviously very significant for ASIC when you spread that across the over $1 trillion worth of loans and things that the banks have got out, I don't think it probably doesn't make a material difference. But look, we've heard what the Treasurer has said. The banks will have heard what the Treasurer has said. Ultimately, they're going to have to make the call. But I think the message from the Treasurer was very, very clear.
Ang mensaheng ito ay tumutukoy sa mga customers na hindi dapat sila patawan ng karagdagang bayarin dahil sa gastos pang administrasyon ng mga bangko. Sinabi naman ni Munchenberg na hindi niya nakikitang makakaapekto ito sa shareholders' return o interest rates.